რადიო თავისუფლება FM აშვიცსა და 4-ზე.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა, ხმის რეჟისორი და კიდევ ჩემი არაერთი კოლეგა. დამეხმარება კვლავაც დღევანდელ გადაცემაში. დღევანდელი გადაცემა კვლავ წინა საარჩევნო რეჟიმში გადის, ასე ვთქვათ, დილის ეთერში წარმოგიდგენთ პრეზიდენტობის კანდიდატებს. გასულ კვირაში დავიწყეთ პრეზიდენტობის კანდიდატების წარმოდგენა, მათ დასაუბრებით მათ ხედვებზე, იმაზე თუ რატომ მიიღეს გადაწყვეტილება პრეზიდენტად კენჭისყრისა. დღევანდელ გადაცემაში პირველ ნაწილში ჩვენი სტუმარი იქნება კახაბერ ჭიჭინაძე, დამოუკიდებელი კანდიდატი ნომრით 58. გადაცემის მეორე ნაწილში კი ჩვენ უმასპინძლებთ მიხელ სალუაშვილს, მისი საარჩევნო ნომერია 28, სამართლიანობის აღდგენის კავშირი ხმაერისა უფალია ჩვენი სიმართლე, ლიდერი გახლავთ ის. და კვლავაც რაც შეეხება ფორმატს რადიო ეთერის გარდა, გადაცემა გავა ჩვენს Facebook-ის საიტზე live stream-ის სახით, ასე რომ გვისმინეთ და გვიყურეთ რამდენიმე წუთში, კონკრეტულად 11:10 წუთიდან გავაგრძელებთ ეთერს უკვე სტუმართან ერთად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
არტარეა. ჩართე პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოიხედე ჩვენს ლიანდაგს. ჩართე არტარეა.
When you want to sing, bustin' loose, baby, do your thing. მე
რადიო თავისუფლება მოგესალმებით და ვაგრძელებ ჩვენს წინასაარჩევნო ციკლს საუბრებს პრეზიდენტობის კანდიდატებთან. დღევანდელ გადაცემაში წარმოგიდგენთ კახაბერ ჭიჭინაძეს ნომრით 58. ბანო კახაბერ, მოგესალმებით.
მოგესალმებით.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და დავიწყებ კითხვით, რომელიც ალბათ ჩვენს ბევრ მსმენელს და მაყურებელს დააინტერესებს. იმძანდებით, რატომ გადაწყვიტეთ პრეზიდენტობის კანდიდატობა?
პირველში დიდ მადლობას მოგახმედეთ მოწვევისათვის, უმრავლესი მადლობა. გადავწყვიტე, რადგანაც ვხედავ, რომ პოლიტიკოსები თავის პოლიტიკას ვერ ართმევენ თავს პოლიტიკაში. არ არის ეროვნული იდეოლოგია, არ არსებობს არავითარი მიზანი სახელმწიფოს განვითარების. ამიტომ მე, როგორც ხალხის წაღიდან წამოსული პიროვნება, გადავწყვიტე მივარტო საზოგადოებას და წარვადგინო ჩვენი პროგრამა, წარვადგინო ჩვენი ხედვები და ნავის ახალი არეალი გაუხსნა ჩვენს მოსახლეობას და ჩვენ სახელმწიფოს.
თქვენ წარგადგინეთ მოქალაქეების ჯგუფმა დამოუკიდებელი კანდიდატი ბრძანდებით და ხართ კერძო ბიზნესის წარმომადგენელი. როდესაც ჩვენ ხმარობთ სიტყვას ვის გულის ხმობთ? რომ არ წარმოადგენთ პარტიას, ალბათ
არასოდეს პარტიაში არ ყოფილვარ. მე ამაყივა, რომ წარმოადგინა კოალიცია ერთსულოვნების ჯგუფმა, რომელიც მათ მიიღო მონაწილეობა სისხლიანი რეჟიმის ასეთი ჩანაცვლებაში, როდესაც მოვიდა ახალი ხელისუფლება, ახალი მთავრობა და აქტიურად იცავდა ყოველთვის ქართველი ხალხის ინტერესებს, არამარტო სამართლიანობის კუთხით, არამედ ყველა მხრივ მოუწოდებდა, რომ ეროვნულ ნიადაგზე ყოფი პოლიტიკოსები მოსულიყვნენ ხელისუფლებაში. მაგრამ როგორც ვიცით, ისინი საკმაოდ ხელისუფლების მიღმა დარჩნენ, იმიტომ რომ პატრიოტი ადამიანები, ეროვნული ადამიანები არ ჭირდება არც ძველ ხელისუფლებას და არც ახალ ხელისუფლებას.
ბანო კახაბერ, ეროვნულ ნიადაგზე ახსენეთ, რას ნიშნავს თქვენთვის ეროვნული?
ეროვნული ჩემს
პოლიტიკა ის დეფიციტსაც ხედავთ, როგორც აღნიშნეთ.
ჩვენი ქვეყნის, ანუ საქართველოს ინტერესების დაცვას და მისი საქართველოს ინტერესების, მე არ ვიძახი აქ კონკრეტულად ქართველი ერის, არამედ ვინც არის საქართველოს მოქალაქეების, ანუ სწორ განვითარებას. საქართველოს უნდა კონდეს თავისი მიზნები და სწორი განვითარების ხედვები და ქმედებები.
ის რომ ხელისუფლების ყველა ხელისუფლების შესაძლებელია პოლიტიკა თქვენ არ მოგწონდათ და არ მოგწონთ, თავისთავად ეს არ არის საკმარისი მიზეზი იმისა, რომ ადამიანმა თავი პრეზიდენტობის კანდიდატად წარადგინოს და მიიღოს მონაწილეობა არჩევნებში ამ როლში. აი მეტი ახსნა თუ შეიძლება ამისა, რატომ თვლით, რომ თქვენ შეგიძლიათ ის რისი გაკეთებაც თქვენი შეფასებით ვერცერთმა ხელისუფლებამ ვერ მოახერხა?
დიახ, მე გეტყვით, თავშვე ვახსენე, რომ წამოსული ვარ ხალხის წიაღიდან. ანუ მე პირადად ვიცი რა არის შრომის ფასი. ანუ პირადად აი ეს დაწვეთებული ოფლი მიწაზე პირადად გამიწდია და პირადად მიგვზნია ეს შრომის ფასი რა არის. ასევე პირადად ამიტომ მე ყოველთვის ტელევიზიიდან და კაბინეტიდან არ დამინახავს ხალხის შრომა და ხალხის წვალება და ხალხის მონდომება. როდესაც დღეს გამოდიან და სურათებს იღებენ, კამერებით მივარდებიან ამ შრომელ ხალხთან და ხდება პოზირება, ეს ჩემთვის, მე ეს გავლილი მაქვს უკვე ჩემი ცხოვრების მანძილზე. და ამიტომ მე მათი შრომა ვიცი რა არის, გასულთილებთან დაკავშირებული ბიზნეს რა პრობლემები აქვს, ასევე უსამართლოდ მოქცევის, იმიტომ პირადად მე მიგვზნია ეს. და თუ პირადად შენ არ გზნობ შრომას და შენ არ გზნობ უსამართლოდ მოქცევას, ხო, შენ ვერ იქნები სამართლიანი სხვის მიმართ. აი ეს არის თავარი ისა, რომ აი ეს გულის ტკივილი მან გამოიწვია ჩემი აი გადაწყვეტილება, რომ წამოსულიყავ პოლიტიკაში. და ჩვენ მარტო პოლიტიკა არ ვიდა, ჩვენ ვიდა ზე პოლიტიკის წარმართვა დღეს საქართველოში.
მოდით გვითხარით, რა პრობლემები აქვს ბიზნესს თქვენი აზრით? რადგან ამ სფეროში ხართ და გაქვთ გამოცდილება?
ბიზნეს სისტემა, საგადასახადო სისტემა არასწორად არის აწყობილი. უამრავი პრობლემაა მეწარმის განვითარების კუთხით. მე მაგათ პროგრესულ გადასახადს არ ვეპყრობი, იმიტომ რომ იცით რა, შეპეს ისა ინდმეწარმე უნდა გახდეს შეპესი, შეპესე უნდა გახდეს ბრენდი, ბრენდი უნდა გახდეს უკვე რაც კორპორაცია. ანუ ჩვენ უნდა უბიძგოთ ჩვენი კანონებით, რომ ბიზნესმენი განვითარდეს და არა ის, რომ პირიქით მაგალითად როგორმე შეპესე დაიყოს ინდმეწარმეებად და ანუ დაყოფა ყოველთვის უარყოფითად მოქმედებს ქვეყნის განვითარებას და თან მითუმეტეს დარგობილი არავითარი და ეროვნული დარგების განვითარებას არავითარი ყურადღება არ ექცევა. და ჩვენ უნდა მივცეთ 2 წლით კი არა და 3 წლით კი არა უნდა გავათავისუფლოთ ეროვნული დარგები, არამედ სანამ ჩვენ არ დაუდგებით ფეხზე ჩვენი ქვეყანა, მანამდე უნდა მივცეთ ბიზნესმენებს, რომელიც აწარმოებენ საქართველოში, რომ მიეცეთ თავისუფლად მოძრაობის საშუალება, თავისუფლად ვაჭრობის საშუალება და როდესაც შეიქმნება ნამატი პროდუქცია, მათ აუცილებლად დადგება მათთვის საკითხი, რომ ეს პროდუქცია გაიტანონ სადმე. ეს თავისავად გამოიწვევს და როდესაც ადამიანები დასაქმებული იქნებიან, თვით დასაქმებული, უკვე ეს სიმძიმე უკვე სახელმწიფოს აღარ ექნება თავის მხრებზე აკიდებული. აი ეს ყველანაირად უნდა საშუალო ფენას უნდა შეუწყოთ ხელი, რომ მაქსიმალურად მოძლიერდეს.
დასაქმება არის ყველაზე აქტუალური საკითხი საქართველოს მოსახლეობისთვის. მოსახლეობის იმ ნაწილისთვისაც, რომელიც დასაქმებულია. რადგან თითოეული დასაქმებულის გარშემო არაერთი, ასე ვთქვათ, უმუშევარი ადამიანია. და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია. თქვენ როგორ ფიქრობთ, საგადასახადო პოლიტიკა ახსენეთ ბიზნესის განვითარებას ის კუთხით, ვთქვათ, რატომ არ მოგწონთ დასაქმებას, რა შეუწყობდა ხელს თქვენი აზრით?
თავისუფლება.
რისგან თავისუფლება?
სახელმწიფო ბორბლებისგან. არა, სწორი კანონებისგან. ადამიანი ყოველთვის პოულობს გამოსავალს თვითონ. და ჩვენ ხედავ დღეს ადამიანებმა რო ვერ ნახეს გამოსავალი, წავიდნენ ემიგრაციაში და იქ დაიწყეს მუშაობა. მათ რო ქონოდათ აქ საშუალება, ისინი აქ თვითონ დასაქმებულები იქნებოდნენ. მაგრამ მათ რაღაცა პირობები მას შეუშალა ხელი. რაღაცა არასწორად იყო გაკეთებული. თორემ თუ მაგალითად შეგიძლია წახვიდე საზღვარგარეთ და იმუშაო და უზარმაზარი შრომა გაწიო ფიზიკური, რატომ არ შეიძლება საქართველოში, როდესაც უცხო ქვეყნიდან ჩამოდიან და ისინი ართმევენ თავს სამუშაოს და ყველაფერს?
ხო, როცა ადამიანები მიდიან უფრო განვითარებული ეკონომიკის, განვითარებული ბაზრის მქონე ქვეყანაში, სადაც არის სამუშაო ადგილი იქნება ეს ლეგალური თუ არალეგალური. რაც გავსი თქვენს გავთ გავლილი მგონია რა. გამოცდილება.
დიახ, დიახ, გავს გავლილი. მე წავედი, იმიტომ რომ შევხედე რომ აქ პერსპექტივა არ იქნებოდა. საქართველოსში გავიარე, მაგრამ იქ მე შევიძინე ცოდნა, არა მარტო ბიზნესი ვისწავლე, ყველაფერი ვისწავლე მე, შრომის ფასი ვისწავლე, წესიერების ფასი ვისწავლე, რატოღაც ვაჭრები ცოტა ისე ჩვენ ისე ვართ რა, აი ცუდად მოიხსენებენ ვაჭრებს,
მაგრამ
არის ასეთი, როდესაც ესა ვაჭრის სიტყვა ოქროზე ძვირია. ანუ მე ესიც ვისწავლე. ანუ სიტყვას ოქროს ფასი აქვს რა და არა ის, რომ დღეს მე მგონი პოლიტიკაში არიან ვაჭრები. იმიტომ რომ მათ სიტყვას ფასი არ აქვს ოქროს ფასი, იმიტომ რომ ოქროზე ძვირი და არ ფასობს მაგათი ფასი და ამიტომაც იცით როგორ უკვე ისენი არიან ვაჭრები და არა მე მაგალითად. როგორც ვაჭრობის და თვითონ ბიზნეს სფეროდანაა რა, აი ასე რომ ვთქვათ რა, ოქროსი, იმიტომ რომ მე ვიცი სიტყვის ფასი, დაპირების ფასიც ვიცი და სიტყვას ძალიან პასუხისგებლით ვეკიდები. იმიტომ რომ შეიძლება ადამიანს შეპირდე რაღაცა და ჩემი პროგრამას თუ გადახედავთ, მე ვერაფერს ისეც ვერ პირდები, რაც შეუძლებელია გაკეთდეს. იმიტომ ოქროს კოშკებს ვერ დავპირდები, იმიტომ რომ ეს არ არის რა რეალური გასაკეთებელი. ჩვენ ერთად უნდა შექმნათ სახელმწიფო, ერთად უნდა ვიშოვოთ სამსახური, კახა ვერ მიცეს ვერავის სამსახურს. იმიტომ კახას არ აქვს თარიელი ფაბრიკა, სადაც ელოდებია მუშახელს. აი ეს უნდა გაიგოს მოსახლეობამ რა, მაგრამ ჩვენ მე შემიძლია დავეხმარო, რომ სწორად განვითარდეს ქვეყანა. კურსი სწორად მიმართულებით წავიდეს, ბიზნესი სწორად განვითარდეს და თვითონ დასაქმდნენ ადამიანები, იპოვონ თავისი თვითრეალიზაცია. აი თავარია ეს და მათი შრომა დაფასებული იყოს.
რა თქმა უნდა, პრეზიდენტს მომავალს ექნება დიდი ლეგიტიმაცია მოსახლეობის მხარდაჭერის სახით, თუმცა ნაკლებად ჩანს, კი შეიძლება გარკვეული ინიციატივები გააჟღეროს ითანამშრომლოს ხელისუფლების შტოებთან, თუმცა ნაკლებად ხედავ მის როლს, მაინც ადამიანს თქვა ეკონომიკური პოლიტიკის განსაზღვრაში, თუმცა საინტერესო იქნება რა თქმა უნდა ინიციატივები ამ მიმართულებით. როგორც განსაზღვრავს მომავალი კონსტიტუცია, გულისხმობს ცვლილებებს კონსტიტუციაში, რომელიც ამოქმედდება პრეზიდენტის მიერ ფიცის დადების შემდეგ. მნიშვნელოვანი როლი პრეზიდენტის, ის არის სახელმწიფოს მეთაური, მნიშვნელოვანი როლი მას ეკისრება საგარეო ასპარეზზე. ამაზე რა აზრის ხართ, რადგან უკვე არსებულ ხელისუფლებებზე მსჯელობთ და მათ აფასებთ? და ის რაც დღემდე იყო, ის რაც დღეს არის საგარეო პოლიტიკას გულისხმობ, თუ გიფიქრიათ, თუ შეგიფასებიათ, აი რა სიტყვადეთ და თქვენ როგორ მოიქცეოთ?
ჩვენი
პრეზიდენტი რომ იყოს,
ჩვენი სახელმწიფო დღეს გავს ნავს, რომელიც ოკეანეში უნიჩბოდ დარჩენილია და საერთოდ ქარი დაუბერავს, იქით მიდის. ანუ სახელმწიფო არ წვიტავს თვითონ დღევანდელი სახელმწიფო.
ახლა საიდან უბერავს ქარი მაშინ ამას კი?
ახლა დასავლეთიდან უბერავს ქარი, რა თქმა უნდა, და მიყვებით ამ დინებას. და საით მივდივა, ჩვენ იმის ისიც არა გვაქვს, რომ ჩვენ ნაპირზე ნიჩბები მოუსვათ და ნაპირზე გავიდეთ. მე არ ვიძახი რომ რაღაც, მაგრამ მე პირადად ვარ ნეიტრალიტეტის მომხრე. იმიტომ რომ ჩვენი ფუნქცია სწორედაც პატარა ერის, ძირე ერის, რომელიც კაცობრიებას ვიცა ცეცხლი, თქვათ, ხორბალი და უამრავი რამ, ჩვენი არ არის ფუნქცია რომ ჩვენ ვიომოთ სხვის ომებში. პირიქით, ჩვენი ფუნქცია არის სამშვიდობო პროცესები, ჩვენი ფუნქცია არის ცოდნის მიცემა, იმიტომ ჩვენ პატარა ერი ვართ, მაგრამ უდიდესი შესაძლებლობები გვაქვს. ჩვენ უდიდესი გონებრივი შესაძლებლობები გვაქვს და ჩვენ აი როგორც თუ დააკვირდებით, როგორც წავა უბრალო მოქალაქე, ჩვენი მოქალაქე საზღვარგარეთ, მისი ნიჭი ფეთქდება. ხატრობა, ხელოვნება, მათემატიკა, ფიზიკა, რა ვიცი, ნებისმიერ იმაში, აი დავინახოთ, ჩვენ ვართ დაკონსერვებული ნიჭის ქვეყანა. მე ახლა იმიტომ არ ვიძახი, აქ ყველა ის არის, მაგრამ ამას გახსნა ჭირდება და ხსნა არის ამაში სწორედაც ჩვენი.
გასაგებია რომ თქვენ არ გინდათ ომი. თუმცა ნეიტრალიტეტზე უფრო მეტი რომ ვთქვათ, რა წარმოდგენა გაქვს?
ძრა დღეს უკვე შექმნილია მოცემულობა იმისა, რომ საჭიროა ნეიტრალური რაღაც ზონა. შეიძლება ეს უცებ აღმოჩნდეს პაკისტანი მაგალითად. რატომ უნდა იყოს პაკისტანი მაგალითად ნეიტრალური ზონა, როდესაც შეიძლება საქართველო, აზერბაიჯანი, მე ასეთი თავისუფლების დერეფრის იდეა წამოვწინ, რომ საქართველო, აზერბაიჯანი, ეს ქრისტიანული და მუსლიმი ქვეყანა რა, ორი შეიძლება გახდეს ნეიტრალური ზონა, საიდანაც უფრო მეტი სარგებლობას მოიტანს იგივე ევროპისთვის, იგივე რუსეთისთვის, იგივე თურქეთისთვის და იგივე ჩინეთისთვის. თავისთავად საჭიროა ეს უფრო. მაგრამ ჩვენ კი რო ამტკიცოთ ჩვენ ეს გვინდა, ჩვენ ეს კი არ გვინდა. თქვენ ზე სახელმწიფოებს ჭირდებათ ეს. და დაითვალისწინეთ. ერთი თითქმის საქართველო რომელიმე სამხედრო კონტინგენტს იყოს მიბმული, არას მე მაჩნია მართებულად და სწორად.
თქვენ აღნიშნეთ რომ სხვის ომში არ უნდა ვიყოთო. ახლა საქართველო რომელ ომშია? სხვისაში თუ თავისაში?
ახლა საქართველო არის იმ მოწყობის პროცესში, როდესაც ხდება როგორც ვთქვით, ნატო შემოდის ჩვენს ცხოვრებაში, მაგრამ ჩვენ ვხედავთ ჩვენ რა რისთვის გვინდა ნატო, მაგალითად ჩვენ გვინდა რომ ჩვენი ტერიტორიული მთლიანობა აღადგინოთ. და ნატო პირდაპირ გვეუბნება რომ მე არა ვარ თქვენი ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენი, მაგრამ რაც გაქვთ იმაში დაქტოვებთ. მოდი ვნახოთ ახლა ჩვენ ასულ ამ
ასე არ გვეუბნება მთლად, მაგრამ და განაგზეთ კი ბატონო, თქვენი ახქმა ასე.
კი ბატონო, მაგრამ მოდი დავინახოთ რა მოხდა
საბერძნეთსა
და თურქეთს შორის.
რომ ეს არ იქნება ბარიერი შემაფერხებელი ტერიტორიული ოკუპაცია საქართველოს ინტეგრაციის.
ნატოს
განაგზეთ.
ნატოს შემოსვლა, რა თქმა უნდა, ჩვენ აფხაზეთს და სამაჩაბლოს კარგახნით დაგვაკარგინებს, ასე თუ ვთქვათ რა. და
რა დაგვაბრუნებინებს მაშინ თქვენი აზრით?
სწორი პოლიტიკა. სწორი ნეიტრალური ზომიერი პოლიტიკა. ნეიტრალიტეტი.
ნეიტრალიტეტი როგორ გესმით თქვენ ასე იტყვის საქართველოს ნეიტრალური ვარ და ამით იქნება უზრუნველყოფილი ამას კონკრეტული გარემოებების სჭირდება, პირობების სჭირდება.
დიახ, ამას სჭირდება პირველ რიგში არა კახაბერტის წინაზე და ჩვენ გვინდოდეს ნეიტრალიტეტი, არამედ უნდა იყოს პოლიტიკურად ზე სახელმწიფოების ნება. მე გეტყვით რომ ჩინეთი მზად არის რომ საქართველო აზერბაიჯანი იყოს ნეიტრალური, იმიტომ მას სჭირდება დერეფანი, საიდანაც მოხდება ჩინური პროდუქციის გატანა ევროპაში. ევროპას დაინტერესებულია საქართველოს ნეიტრალიტეტი. რუსეთი, რა თქმა უნდა, ის აღვიქვავდა როგორც ჩვენ მის ნაწილად, მაგრამ დღეს რეალურად შეიცვალა მისი დამოკიდებულება. ის თანახმა ორონ საქართველო არ გახდეს მისი მოწინააღმდეგე ბაზა და ის თანახმა დააბნოს აფხაზეთის სამაჩაბლო და აღიაროს გარანტია იყოს ჩვენი ნეიტრალიტეტი. 91 წელს მაგალითი, ცუდი მაგალითია. როდესაც ჩვენ ვიძახით, რომ აი ჩვენ ნეიტრალიტეტი გვინდოდა და რუსეთმა რა გიქნა. დღეს შეიცვალა მოცემულობები, შეიცვალა თვითონ მდგომარეობა და ამიტომ დღეს რუსეთი სხვანაირად ფიქრობს. და მაქვს ახლა ურთიერთობა არა
მაქვს. ასე დარწმუნებით იმაზე რუსეთი რას ფიქრობს, მოსაუბრე იშვიათად მინახავს.
ძიძრა, მე ხედავ რა პრობლემები აქვს რუსეთს. და იქიდან გამომდინარე ვსაუბრობ და არა მაქვს პირდაპირი კონტაქტი რუსეთთან.
მისმის ხო, მაგრამ
რუსეთმა, მაგალითად, რუსეთმა ყველაზე უგუნური რამე ჩაიდინა, როდესაც საქართველოს აი ესეთი მდგომარეობაში ჩააყენა და იმასთან. ქართველები ვართ რუსების უფროსი ძმა. და მან დაგუწყო თავის სულიერებას ბრძოლა რუსებმა და მე კიდე უარესი გააკეთა.
ქართველები ვართ უფროსი ძმები რუსები.
სულიერი. და რუსებმა დაუწყეს ასევე თავის ფიზიკურს, არამედ სულიერ სულს დაუწყეს ბრძოლა, არამედ დაუწყეს ფიზიკურ სხეულს უკრაინას.
ხო, ეს მეტყველებს მის მდგომარეობაზე. ფიზიკური
ძმა, ფიზიკური ძმა არის. და აი ესეთ რაღაცა და მე ვიტყვი, მე მაგას ყოველთვის ვიძახი, ახლა არ მინდა რომ რახან ნატოს ზოგი ღებლობს ასე რომ რახან ვიძახი რომ არა ნატოს, ანუ არა იმას თვითონ რუსეთ უმე და რაღაც რუსეთისკენ არა, რუსეთს უზარმაზარი შეცდომები აქვს გაკეთებული და რა თქმა უნდა მან თუ არ აღიარა თავისი შეცდომები, რა თქმა უნდა ჩვენთან არავითარი ულაპარაკება და არაფერი ისარჩი.
თქვენ ალბათ იცით რომ საქართველოს მოსახლეობის დიდი უდიდესი ნაწილი უჭერს მხარს ევროატლანტიკურ ინტეგრაციას. თქვენ პრეზიდენტობის კანდიდატებს ძანდებით, შესაბამისად გჭირდებათ სამომრჩევლების მხარდაჭერა. აი როგორ
საკმაოდ შეცვლილია, ეთქობა ახალი ინფორმაციები არ იცით, საკმაოდ იმედგაცრუებულია საკმაოდ ხალხი, იმიტომ რომ ყოველთვის გვეუბნებიან.
რა შეფუძნება თქვენი ეს?
იმიტომ რომ ჩვენ უკვე
თაბეჭდილებას თუ
თქმის 20 წელია ველოდებით ნატოში შეცვლას. ჩვენ გვეუბნებიან, აგეს შემოხვედით კარებთან, გახართ კარებთან, კარები გაიღო და აი უკვე შემოსული ხართ, მაგრამ შემოსულიც არ ახართ. ანუ ეს პროცესები საკმაოდ დამღლელი იყო ჩვენი მოსახლეობისათვის. რა თქმა უნდა, ჭირდებოდა ამას დრო და ძალიანაც კარგია რომ ეს დროში გაიწელა, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს კიდე მოვიფიქროთ. გვინდა კი ნატო? ჩვენ ჭირდება კი?
უნდა დავასრულოთ სიძულვილით არჩევნების გაკეთება. საერთოდ ყველა ხელისუფლებას მიმყავართო. ხო, არის ეს დიდი ნაწილი, ასე ვთქვათ, წინასაარჩევნო კამპანიების. როგორ შეიძლება თქვენი აზრით ამის დასრულება?
ამის დასრულება შეუძლია მხოლოდ და მხოლოდ გონიერ ხალხს. უამრავი შეხვედრები მაქვს და ისევ და ისევ ხდება მორევში შესვლა. აი ამ მორევში, რა მორევი? აი მეუნებიან კახაბერჯიჯნაძე, შენ ძალიან კაი კანდიდატი ხარ. მისაღები ხარ ჩემთვის, პატრიოტი ხარ, განათლებული ხარ, მაგრამ შენ რომ მოგწე ხმა, შეიძლება ჩემი ხმა დაიკარგოს და აი ბუა ნაციონალები, ცუდი ნაციონალები არ მოვიდნენ და სალომე არ წააგოს. აი ესეთი რაღაცა ხდება და მოდი მე
ისე მეუბნებათ ამას, რომ
ამომრჩეველი მეუბნება, რომელიც აი პირდაპირ გაიხსნება და იძახის, თუ კი გასაგებია გაძლევთ მე ხმას, მაგრამ ჩემი ხმა გადანაწილდება შენზე, ან რომელიმე სხვა 25 დანარჩენ კანდიდატზე და შეიძლება ისენი მოვიდე. და სწორედაც აი დღევანდელ ხელისუფლებას ამაგრებს სწორედაც ნაციონალების მიმართ, ხალხის ნაციონალების მიმართ სიძულვილი. მე ადრე ვთქვი, რომ დღეს თამაშდება კავკასიური ცარცის წრე. ერთ მხარეს დგანან ოცნების წარმომადგენლები, მეორე მხარეს დარჩა ნაციონალები და ესენი გლიჯავენ საქართველოს. ჩვენ ქართულმა ერმა უნდა გამოუტაცოს საქართველო ამ ორ მონსტრს. აი ამას გვას არის თუ.
ანუ ისინი ვინც მათ უჭერენ მხარს, უმცირესობა გონიათ თუ
სიძულზე უჭერენ, ნახეთ, ერთ ძულს მეორე და იმიტომ უჭერს ამ ერთს და მეორეს, მეორე მხარეს სოდა ზეუნება, რომ აი ეს რა ცუდია, რა უნაროა და იმიტომ დამიჭირე მხარი. არ იძახიან ისინი, რომ მე ასეთი ღირსეული ვარ, მე ასეთი წარმატებული ვარ, მე ასეთი კარგი ვარ, მე ის გავაკეთე. არამედ ნახე ის რა ცუდია და დამიჭირე მხარი. და ამაზე ხალხი აპელირებს, ამის ხალხის ემოციური გზნობები და შედის ამ მორევში და მორევა სწორედაც სიტყვა იმისია, რომ სწორედაც მორეულები ვარ დღეს და აი დაძლეულები ვარ ჩვენ რა. აი ეს რავი თუ გასაგებია.
დიდი მადლობა. თქვენი პასუხია. დიდი მადლობა. კახაბერ ჭიჭინაძე, პრეზიდენტობის კანდიდატი ნომრით 58 იყო რადიო თავისუფლების სტუმარი. დიდი მადლობა, ნო კახაბერ. თქვენ მსმენელს და ჩვენს მაყურებელს კი გეტყვით, რომ 10:20 წუთში გავაგზავნებთ დილის საუბრებს კიდევ ერთ კანდიდატთან ერთად. პრეზიდენტობისა მიხელ სალუაშვილი იქნება ჩვენი კანდიდატი. რადიო თავისუფლების რადიო ეთერში ახალი ამბების დროა. ნინო როდონაიას მოუსმენენ ჩვენი მსმენელები და 10 წუთში დაუბრუნდები სტუმართან ერთად ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
აფეთქება მოხდა უკრაინაში ჩერნიგოვის ოლქში მდებარე სამბრძოლო მასალების საწყობში. აფეთქებას ძლიერი ხანძარი მოყვა. ინფორმაცია მსხვერპლის შესახებ ჯერჯერობით არ გავრცელებულა. შემთხვევის ადგილიდან 20 კილომეტრის რადიუსში შეჩერებულია ავტომობილების და მატარებლების მოძრაობა. დახურულია საჰაერო სივრცე და ევაკუირებულია დაახლოებით 10,000 ადამიანი. ხანძრის და აფეთქების გამომწვევი მიზეზი ჯერჯერობით უცნობია. სახელმწიფო აუდიტის სამსახური შეისწავლის პრეზიდენტობის დამოუკიდებელი კანდიდატის პარტია ქართული ოცნების მიერ მხარდაჭერილი სალომე ზურაბიშვილის სასარგებლოდ განხორციელებულ შემოწირულებებს. სააგენტო ინტერპრეს ნიუს სახელმწიფო აუდიტის სამსახურში განუცხადეს, რომ დადგენილი პროცედურის მიხედვით მიმართავენ სასამართლოს, რათა შეისწავლონ შემომწირველთა შემოსავლები და საბანკო ტრანზაქციები. იმ პირთა შორის, ვინც ბოლო ხანს სალომე ზურაბიშვილის სასარგებლოდ სოლიდური თანხა გადარიცხა, ექიმებიც არიან. ერთ-ერთმა მათგანმა, ნიკოლოს კინტრაიამ, რომელმაც სალომე ზურაბიშვილს 20,000 ლარი შესწირა, ფეისბუქზე დაწერა, რომ მას ხმას არ აძლევს. აღსანიშნავია, რომ ნიკოლოს კინტრაიას 2016-2017 წლებში საერთო ჯამში 100,000 ლარი აქვს შეწირული პარტია ქართული ოცნებისთვის. ჟენევაში იწყება საერთაშორისო დისკუსიების 45 რაუნდი. თბილისის დელეგაციის ხელმძღვანელის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის დავით დონდუას ინფორმაციით, ქართული მხარე ისაუბრებს საოკუპაციო ხასთან მშვიდობიანი მოქალაქეების, მათ შორის მაია ოთინაშვილის გაქცევაზე, ეგრეთ წოდებული საზღვრის გავლების პროცესის გაგრძელებაზე ადგილობრივი მოსახლეობისთვის, საკუთარ საცხოვრებელსა და მიწაზე წდომის აკრძალვასა და ეთნიკური ნიშნით დისკრიმინაციაზე. დავით დონდუას განცხადებით, ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიების დაწყებიდან 10 წელი სრულდება და ერთგვარად საიუბილე 45 რაუნდი იქნება. კარგი საშუალება იმაზე სასაუბროთ, თუ რა გაკეთდა, რას ვერ მიაღწიეს და რა ნაბიჯებია გადასადგმელი კონფლიქტის მოსაგვარებლად. საზოგადოებრივ მაუწყებელთან ინტერვიუში დავით დონდუამ ჟენევის დისკუსიებს უწოდა უნიკალური და კარგი ფორმატი, რომელიც არნიშნავს წელიწადში მხოლოდ 4 ჯერ შეხვედრას. დავით დონდუას განცხადებით, ეს არის დიდი მექანიზმი, რომელიც მოიცავს ინციდენტების პრევენციის და რეაგირების ყოველთვიურ შეხვედრებს, ასევე ტექნიკურ შეხვედრებს, 24 საათიან ცხელხას, თანათავმჯდომარეების ვიზიტებს საქართველოში და კონფლიქტურ მხარეებს, ანუ საქართველოსა და რუსეთს შორის მედიაციას მთელი წლის განმავლობაში. დავით დონდუას შეფასებით, ჟენევის ფორმატის დამსახურებაა, რომ ბოლო 10 წლის განმავლობაში არ მომხდარა კონფლიქტის უფრო მეტად ესკალაცია იმ ფონზე, როცა რუსეთი არასრულებს ნაკის ვალდებულებებს. უნდა მოახერხოთ და ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, მის მიმდებარე ტერიტორიებზე მცხოვრებთათვის შევქმნათ უკეთესი პირობები და ეს ეხება უსაფრთხოებას და ჰუმანიტარული თვალსაზრისით არსებულ ვითარებას. ეს არის ის, რაც ჟენევის ფორმატით მომავალშია გასაკეთებელი, განაცხადა დავით დონდუა. საერთაშორისო დისკუსიების 45 რაუნდი ჟენევაში 10 ოქტომბერს დასრულდება. შეხება თავად ამ ფორმატს ის რუსეთ-საქართველოს ომის შემდეგ შეიქმნა და პირველი შეხვედრა 2008 წლის 15 ოქტომბერს გაიმართა. დისკუსიის თანათავმჯდომარეები არიან ევროკავშირი, ეუთო და გაერო. შეხვედრებში მონაწილეობენ საქართველოს, შეერთებული შტატების, რუსეთის და აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკების წარმომადგენლები. დღეს ფრანკფურტში იწყება წიგნის საერთაშორისო ბაზრობა, რომლის წლევანდელი საპატიო სტუმარი საქართველოა. დღეს ოფიციალურად გაიხსნება საქართველოს პავილიონიც. ცერემონიაში მონაწილეობას მიიღებენ საქართველოს პრემიერ-მინისტრი მამუკა ბახტაძე და ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ფედერიკა მოგერინი. ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობაზე ერთი დღით გამოიფინება უნიკალური ხელნაწერი ვეფხისტყაოსანი, რომლის ყდა საფრანგეთში მოღვაწე ცნობილმა მოქანდაკემ გუჯი ამაშოკამ მოჭედა და ნიუ-იორკში გაეროს არტ კოლექციაში იქნება დაცული. საქართველოს პავილიონში ეროვნულ და თემატურ სტენდებსა და ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობის 20-მდე სცენაზე ათობით ლიტერატურული და კულტურული სივრცეა გახსნილი, სადაც გამართება სხვადასხვა შინაარსის და თემატიკის ღონისძიებები. პავილიონის ორ სცენაზე 72 ქართველი ავტორი უცხოელ მკითხველს შეხვდება და ქართულ ლიტერატურას გააცნობს. ბაზრობის ფარგლებში საქართველო, როგორც საპატიო სტუმარი, უმასპინძლებს არაერთ სხვა შეხვედრასაც, მათ შორის გამოფენებს და კონცერტებს.
არტარეა ჩართე პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგზე. ჩართე არტარეა.
It's a celebration.
Celebrate good times. Come on.
Let's celebrate.
There's a party going on right here. A dedication to last throughout the years. So bring your good times and your laughter too. We gon' celebrate and party with you. Come on now. Let's all celebrate and have a good time, yeah, yeah.
Celebration.
We gon' celebrate and have a good time. It's time to come together. It's up to you. What's your pleasure?
It's a celebration.
Celebrate good times. Come on.
Let's celebrate. Come on now.
Celebrate good times. Come on.
Let's celebrate. We're gonna have a good time tonight. Let's celebrate. It's alright. We're gonna have a good time tonight. Let's celebrate. It's all right, baby. We're gonna have a good time tonight. Let's celebrate. It's all right. We're gonna have a good time tonight. Let's celebrate. It's all right.
Laparakobs radio თავისუფლება ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების წინასაარჩევნო ეთერს საუბრებს პრეზიდენტობის კანდიდატებთან ჩვენი სტუმარი გადაცემის ამ ნაწილში გახლავთ მიხეილ სალუაშვილი საარჩევნო ნომრით 28 სამართლიანობის აღდგენის კავშირი ხმაერისა უფალია ჩვენი სიმართლე ლიდერი ბატონო მიხეილ მოგესალმებით
მოგესალმებით დიდი მადლობა მოწვევისთვის
ყველა არჩევნებზე ხვდებით ერთმანეთს წინასაარჩევნო ეთერში რა განებირობთ
ხმაერისებს მანამდე
თქვენს ასეთ აქტიურობას არჩევნების კონტექსტში
ისე არჩევნებთან მიმართებაში ჩვენი ჩართვის მთავარი мотиваცია ჩვენ სხვადასხვა საუბრებში გქონია ამის შესაძლებლობა და ჩვენ სვენელებს და მაყურებელს მინდა კიდევ ერთხელ აუხსნა არის ის მთავარი ასპექტი რასაც საქართველოს სულიერი მისია ქვია ჩვენ ვართ ერთადერთი პოლიტიკური პარტია რომელიც კვლევის არეალში აქცევს ორ მხარეს ერთი არის პოლიტიკური ნაწილი რითიც ჩვენ ქვეყნის მოწყობისა თუ ამა თუ იმ საკითხებზე ჩვენი რეაგირების შესაძლებლობა ფარგლებში ჩვენ რეაგირებთ და მეორე საქართველოს სულიერი მისიის ის საკითხი, რასაც საუკუნეების მანძილზე ქართველი ერი სხვადასხვა კუთხით განიხილავდა. ჩვენის აზრით საქართველოს სულიერი მისიის მთავარი არსი მდგომარეობს იოანე ზღვისმიდან მომდინარე. მთავარი არსი მდგომარეობს დაამოწმოს მეორე უფალი იესო ქრისტეს მოსვლის წინარე დროის დადგომა. და ეს ნიშნები არის მოცემული ბიბლიაში. და ამ ნიშნების, ანუ როგორ უნდა შევიცნოთ, დაშიფრული კოდირებული ტექსტი, აღია ტექსტი თხომ არ იქნება ეს წინასწარ მეტყველებებში. და ამნიშნების აცხადების მიხედვით უნდა მიხვდეთ დადგა თუ არა ის ბოლო ჟამი. მათ ხوارს ეკითხებიან რა იქნება ნიშნები შენი მოსვლისა და საუკუნის დასასრულის. ის ჩამოუთვლის ამნიშნებს და მთელი ბიბლია ამით არის გაჯერებული. აი ჩვენ ესე იგი საქართველოს მოსახლეობას გვინდა მთელი სასწაულებით უთხრათ რომ ამნიშნების აბსოლუტურ უმრავლესობაში გადმოცემულია საქართველოს ისტორია. ანუ ჩვენ ქვეყანაში მომხდარი მოვლენები დაშიფრული ფორმით არის გაბნეული მთელ ბიბლიაში და ამ მოვლენ არჩევნების ჩამონათვალით უნდა მიხვდეთ რეს ბოლოჟამია. არჩევნებში მონაწილეობის ჩვენი მთავარი მოტივაცია სწორედ აი ამ დროჟამის დადგომის ასე ვთქვათ გაცნობა საქართველოს
მოჩვენებისთვის ბოლოჟამის პრეზიდენტი საქართველოს.
და პლუს მაგას ჩვენი პოლიტიკური გზავნილი ეფუძნება აი ამ ბოლოჟამის მონაკვეთის საბოლოო წამი, რასაც მეორე მოსვლაქია. ეს არავის არ შეუძლია იცოდეს მას ხوارი ბძანებს ეს დრო და ის დღე და ის საათი არავის იცოდინება, მაგრამ მანამდე წინალე დროის მონაკვეთში ჩვენ მოსახლეობას ამავე დროს ვთავაზობთ რა პოლიტიკური სტრატეგია უნდა იყოს შემუშავებული სახელმწიფოს მიმართ იმ მონაკვეთში, რასაც კიდევ მეორე ბოლოჟამის წინალე ბოლოჟამის დროში ქვია. შესაბამისად ჩვენ გახლავართ, მე გახლავართ საქართველოს სულიერ მისიის კვლევით დაკავებული პოლიტიკოსი, რომლის მთავარი გზავნილია მოსახლეობას უთხრა არ არის რომ მან ხმები მემომცეს. ჩვენი მოტივაცია არ არის რომ ამოგრჩევოს ხმების მხარდაჭერით, ასე ვთქვათ, გამოხატოს თავისი ნება. ჩვენი მთავარი მიზანი არის მოსახლეობის რაციელება, ფათ რესპექტს მივაწეროთ ეს ინფორმაცია. არჩევანი თქვენზეა, თქვენც ამოგრჩეველი ბრძანდება, ისევე როგორც მაყურებელი და მსმენელი. ამიტომ არჩევანი თქვენ გააკეთეთ, გნებავთ რომ საქართველოს ხელისუფლების სათავეში ქვეყნის მეთაურად ასეთია პრეზიდენტის ინსტიტუტი, იყოს პიროვნება რომელიც თანაბარი პოზიციით ერკვევა ამაში, რომლის მთავარი ფუნქცია და არსი იქნება გიწინამძღოლოთ თქვენ აი ამ ურთულეს მონაკვეთში, ანუ შემოგთავაზოთ ქვეყნის მოწყობის გარკვეული სტრატეგია და ხაზი, რომელიც აი ამ ჩვენ პოლიტიკურ პროგრამით არის გადმოცემული. შესაბამისად თქვენი კითხვის, ასე ვთქვათ, პირველი კითხვის პასუხად მე ასე მინდა რომ ფორმულირება გავაკეთო. ჩვენ დღეს მეორე მოსვლის წინარე დროში, ესე კარიბჭესთან დგავართ. დღეს ჩვენ ცხოვრობთ, ესე დაიბადა, გაიზარდა მოკვდას ეტაპში, ანუ ასე ვთქვათ, სიკვდილი მეფობს. განკითხვის დღის შემდეგ სიკვდილი უნდა ჩავარდეს ჯოჯოხეთში, ანუ იწყება მარადისობა. აი ამ კარიბჭესთან ვართ ჩვენ. ამ კარიბჭესთან საქართველოს სულიერი მისია, უდიდესი როლი აქვს ჩვენი ქვეყნისთვის და მთელი მსოფლიოსთვის. შესაბამისად დგება დრო, როდესაც საქართველო უნდა გახდეს, ღიად უნდა გახდეს მსოფლიო ასე ვთქვათ არეალში იმ მთავარ ცენტრად, რომლის პრეროგატივა ეს ყველაფერი განაცხადოს. აი ამისათვის ვართ ჩვენ არჩევნებში. ანუ როგითხრათ, რომ არჩევნებში ხმები ანჭირდება იმ გაგებით, რომ ეს ამ პროგრამის რეალიზებაში შეძლოთ, არ ვიქნებით, მაგრამ მე ვიძახი, ჩვენი მთავარი მიზანი არ არის ამორჩეველ თხოვოთ ხმები. ისინი უნდა დაფიქდნენ და გააკეთონ გონიერი არჩევანი. ვისაც უნდა ის გააკეთონ არჩევანი. მაგრამ იცოდეთ, ერთითვის მე ყველას დაგიდგებათ, ასე ვთქვათ, იმედგაცრუების ჟამი. არც ერთი, ამიტომ კი არა, ვთქვათ, კონკურენტები არიან. არა, დრომ გვაჩვენა, რომ როდესაც გველეშაპს კლავს, ის ასე ვთქვათ, უფრისწული რაღაც პირობებს არის სახს, ის შემდეგ თავად იქცევა იმ გველეშაპა და ცნობილი ზღაპარია. და მე უკვით ისევ ვიღაც გველეშაპი ისევ ავიწროებს. თუ გინდათ ეს ციკლი დამთავრდეს, უნდა აიქციოთ მიხეილ საგუაშვილი. თუ არა და დააბრალეთ თქვენ თავს. მე ჩემი მისია უკვე შესრულებული მაქვს. მე თქვენ გითხარით ის რისი თქმისთვისაც მე მოვდივარ და თუ მერთინებებს სხვა არჩევნებში, თუ დღევანდელ არჩევნებში არ მიწდა ყველას, მაგრამ კიდე შევეცდები ამ ტრიბუნის გამოყენებას, მაგრამ არა ჩემთვის, იმიტომ რომ მე არ მჭირდება პრეზიდენტობა, პრეზიდენტობა ჩემი პრეზიდენტობა მჭირდება თქვენ, რომ ეს ამოცანა ჩვენ ერთად განვახორციელოთ.
ანუ მიხეილ, ამაში რომ დაარწმუნოთ ამომრჩეველი, საჭიროა
მას
ელაპარაკოთ. კი ბატონო, ამომრჩეველი ვარ მეც, რა თქმა უნდა, აქტიური ამომრჩეველი, რასაკვირველია. ამომრჩეველს აქვს ძალიან კონკრეტული პრობლემები დღეს საქართველოში, მის უდიდეს ნაწილს.
კი ბატონო, კეთილი.
მას სჭირდება პასუხები სწორედ ამ საკითხებზე.
აბსოლუტურად მართალი ხართ. ესე იგი, ადამიანი ცხოვრობს
ის, რაზეც თქვენ აპარაკოთ, ამაში ამომრჩეველი, ის ყველაფერი აზრს კარგავს.
ესე იგი,
აი ამიტომ მინდა ცოტა უფრო ზუსტად იმაზე, რაც აწუხებს
ამომრჩეველს. კი, გეთახმებით, აბსოლუტურად მართალი ხართ. ამომრჩევლის მთავარი მოთხოვნა, აბსოლუტური უმრავლესობის მოთხოვნა არის დღევანდელი კვერცხის და ხვალინდელი ქათამისისა. ამიტომ ის პოლიტიკოსისგან ითხოვს და სავსებით სამართლიანად იმ კონკრეტული პრობლემების მოგვარებას, რომელიც სახელმწიფოში მისი ცხოვრების პროცესში, ასე ვთქვათ, წარმოიშობა. ეს ბუნებრივია. ადამიანს სჭირდება ფიზიკური არსებობის გარკვეული კონდიცია, მაგრამ ადამიანს სჭირდება შეიძლება სულიერი არსებობისთვის გარკვეული კონდიცია. ჩვენ ვთავაზობთ, რომ ჩვენი მექანიზმი პოლიტიკური და ასე ვთქვა, თუ მოგვეცემა შესაძლებლობა მოკლედ ამაზე გადავალ, ჩვენი პოლიტიკური მოწყობის მთავარი მექანიზმი არის, აი პირობითად რო ვთქვა, სულიერ რანგში დაალაგდეს ეს სისტემა, რომელიც აუცილებლად ფიზიკურ ასპექტში გამოიღებს შედეგს. სულიერ რანგში დაულაგებელი ხელდაუბანელი, როდესაც ოპერაციას აკეთებს ქირურგი, ის მოკლავს პაციენტს, ის არ მოარჩენს. და მე ვიღებთ, რომ ესე იგი ის იმისთვის მივიდა, რომ მოარჩინოს, არა, ჯერ წავიდეთ, ხელები დავიბანოთ, ჩვენ ამას ვთავაზობთ.
როგორ დავიბანოთ ხელები?
როგორ დავიბანოთ ხელები? ამ შემთხვევაში პოლიტიკური ასპარეზის, ასე თქვა, თვალსაზრისით გვინდა რომ შევთავაზოთ. ესე იგი, არსებობს საქართველოს ჩვენს პროგრამას ქვია გაწყნებული საქართველოსთვის, რომელიც ორი ნაწილისგან შედგება. საქართველოს გაწყნების სულიერი ასპექტი, ახლა მე მოკლედ ამაზე შევეხე, და საქართველოს გაწყნების ფიზიკური ანუ პოლიტიკური ასპექტი. ჩვენი აზრით პოლიტიკურ ასპექტში ჩვენ გვაქვს დაახლოებით აი უფლებები და რაც ეს პრეზიდენტს აქვს კონსტიტუციის განსაზღვრული, ის გარკვეულ ჩარჩოებს აწესებს, მაგრამ დღევანდელი პრეზიდენტის ფუნქცია და არსი მდგომარეობს რაში? საპარლამენტო რესპუბლიკაში, როდესაც გამარჯვებული პოლიტიკური პარტია ასახელებს, თქვა, პრემიერ-მინისტრს, ანუ აყალიბებს მთავრობას და ესე იგი ასე მართავს ქვეყანას, პრეზიდენტი უნდა იყოს შუამავალი ხელისუფლებაში, აღმასრულებელ და საკანონმდებლო, ასე ვთქვათ, ხელისუფლებასა და მის გარე დარჩენილ პოლიტიკურ თუ მოქალაქეთა სპექტრს შორის. რათა აი ეს არის ერთი გუნდი, იმარჯვებს პარტია ასახელებს პრემიერ-მინისტრს, აყალიბებს მთავრობას. ეს არის ერთი გუნდი, მაგრამ რჩება რაღაცა ნაწილი, თქვა, დაუშვათ 59% თუნდაც, იმიტომ რომ გამარჯვებისთვის თქვა პირობითი 51-ია საჭირო. აი ჩვენ სწორედ პრეზიდენტის ჩვენი აქტიურობა დაახლოებით, ესე იგი 15 გამზადებული წინასწარ გამზადებული პრეზიდენტის ბრძანებულებებისგან შედგება, რომელიც აბსოლუტურ უმრავლესობა ითვალისწინებს პრეზიდენტის ინსტიტუტთან დროებითი კომისიების შექმნას 15 პრობლემატურ საკითხზე. სულიერ რანგში დასალაგებელ 15 პრობლემატურ საკითხზე და მე ჩამოგითვლით ახლა ამ საკითხებს. პირველი და უპირველეს, ახლა ეს პირობითია, პირველი, ესე იგი ესა, ესე იგი უპირველეს ყოვლისა უნდა მოგვარდეს სახელმწიფოსა და ეკლესიის, ასე ვთქვა, ცალ-ცალკე არსებობის პირობებში, როგორ მოინახოს მექანიზმი 84% ბოლო აღწერით 84%-ია საქართველოს მართლმადიდებლად რომ მიიჩნევს თავის მოსახლეობა, მათი ნების გამომხატველი ეკლესიის გარკვეული ფორმით ჩართულობის მექანიზმი მოინახოს. და ეს მექანიზმი ჩვენ ორ ასპექტად დაალაგებული, ახლა ამას არ შევეხები. სულიერი რანგში და დაალაგების მეორე ასპექტი ჩვენთვის არის, ჩვენ დღეს უნდა მოვიცილოთ კლიშე. ჩვენ გვაქვს კლიშე: ერთი ნაწილი გვეძახის გრუზიას, ერთი ნაწილი გვეძახის ჯორჯიას. ჩვენი შემოთავაზება ასეთ, ისევე როგორც ბატონი, როდესაც მონასი ყიდიდა და სახელს უცვლი, და დღეს ჩვენ სახელგამოცვლილი მონები ვართ. ამიტომ სულიერ რანგში მონობისგან უნდა გავთავისუფლდეთ და სოფლიო საზოგადოება შევთავაზოთ, ჩვენი იდენტიფიკაცია მოხდეს საქართველოთი და ჩვენი იდენტიფიკაცია მოქალაქეებიდან მომდინარე უნდა იყოს ქართველი. შემდეგი ჩვენი პოლიტიკური ნაბიჯი არის ის ემიგრაციის დიდი ნაწილი, რომელიც წლებისათვის თუ საუკუნეების მანძილზე ფერედანი იქნება, ეს ანგილო იქნება, კავკლარჯეთი იქნება, თუ იქ მაცხოვრებელს პრეზიდენტის უფლებამოსილებაა ეს, მათ რომლებსაც სულიერი კავშირი აქვს თავიან სამშობლოსთან, დედა სამშობლოსთან, რაღაც ფორმით ენას არ ევიწყებენ ასე, მათ საპატიო მოქალაქეების წოდება უნდა მივანიჭოთ, რითიც აღუდგენ თუნდაც მინიმალურ იმ კავშირს, რომელი კავშირიც შეიძლება არსებობდეს აი ამ ორ, ასე ვთქვათ, ინსტიტუტთან ერთად. ჩვენი, ასე ვთქვათ, ისტორიული სამართლიანობის კონტექსტი, ჩვენი მთავარი გზავნილი არის დეკემბრიანის მოვლენებში, როდესაც მოხდა კანონიერი ხელისუფლების დამხობა და უკანონო ხელისუფლების დღევანდლამდე მოსული, ესე იგი ეშტო მართველობს, მათ მიეცეთ პოლიტიკურ სამართლებრივი შეფასება. ჩვენი შემდეგი და ამისათვის უნდა შეიქმნას აი ეს კომისიები, რომლებიც კვლევას დადებენ, რომლებიც გარკვეულ საზოგადოების ფენას გააშენებენ. ჩვენი შემდგომი ნაბიჯი არის ის, რომ ესე იგი შევარდნაძისა და სააკაშვილის რეჟიმი უნდა გამოცხადდეს დანაშაულებრივ რეჟიმად და მათ პოლიტიკურ ელიტას, რომლებიც ქმნიდა აი ამ დანაშაულებრივ რეჟიმს, მინიმუმ ორი საარჩევნო ვადით უნდა ეგზავნოს, ასე ვთქვათ, პოლიტიკურ ასპარეზზე და ესა ხელისუფლების საჯარო სამსახურში. სამსახური დღეს ჩვენ გვაქვს კანონი თავისუფლების ქარტია, რომელიც ჩამოთვლილია კომუნისტური რეჟიმის დროს გარკვეულ თანამდებობის პირობების შეზღუდვა აი ამ თვალსა. მათ უნდა დაემატოთ აი ეს ნაცალი დაახლოებით 1500-2000 პერსონა და ეს იქნება მასშტაბური პირველი რგოლი თავად ნაციონალური მოძრაობისთვის, ისინი განთავისუფლდებიანი პოლიტიკური ნაღებისგან, რომლებსაც ყოველ წუთში მათრახევით უტყავენ იმ 9 წელიწადს, რომლებიც სამართლიანად იღებენ ისინი და წამოვა ახალი თაობა პოლიტიკოსებისა, რომლებიც ამ კლიშით არ იქნებიან, ასე თქვა, დაღდასმული და მათ შეეძლებათ ეს ყველაფერი ყოველგვარი იმ ტვირთის გარეშე შეთავაზონ აქტიურონ. აი ამ ელიტას ეს იქნება მათი მორალური პასუხისგებლობა. თუ ესე იგი სისხლის სამართლის დანაშაულია პასუხი აგოს, მაგრამ თუ არ აქვს, დავიდეს, როგორც დღეს არის ჩამოყალიბებული არასამთავრობოები დაარსონ, ესე კერძო სექტორში იმუშაონ, მაგრამ პოლიტიკური აქტიურობა ორი საარჩევნო ვადით უნდა შეეზღუდონ.
ეს დაეხმარება ეროვნულ თანხმობას, რაზეც ცანებს.
ჩვენი ერთ-ერთი მთავარი ამოსავალი წერტილია, როგორც თავში გითხარით, ხელისუფლების აღმასრულებელი და საკანონმდებლო ორგანოს ჩამოყალიბების გარეთ რჩება პოლიტიკური სპექტრი. ჩვენ თავაზობთ, ესე პრეზიდენტის ინსტიტუტთან შეიქმნას ორი ორგანო. პირველი ეს იქნება ეროვნული თანხმობის დარბაზი, რომელშიც თავაზობთ ყველა პოლიტიკურ ძალას, ყველა აი სუბიექტს, რომლებიც საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობდნენ, თქვა და პერიოდულად ციკ თავაზობთ, თითო-თითო წარმომადგენლის სახით, ესე იგი აი ამ პრეზიდენტის ინსტიტუტთან ჩამოყალიბებულ ამ კომისიაში ვიმუშაოთ და აი ეს იდეები, რომელიც შეხედულებების პოზიციები ჩამოყალიბების შესაძლებლობა, მათ თქვათ, მიტინგებიდან ინფორმით ჭირდებათ მოსახლეობამდე მიტანის თვალსაზრისით, აი ამ იდეებიდან მომდინარე მათ მიეცეთ შესაძლებლობა განახორციელონ მოსახლეობამდე მიტანაში, პრეზიდენტი უნდა დაეხმაროს ამ პოზიციის ჩამოყალიბებაში. და მეორე ინსტიტუტი, ეს არის პრეზიდენტთან არსებული მრჩეველთა საბჭო, რომელშიც ჩვენ მოვიაზრებთ დღეს 25, მაგალითად ეს 25 პრეზიდენტობის კანდიდატია და ამ შემთხვევაში ვიღაც ხო გაიმარჯვეს, ყველა ხო ვერ გაიმარჯვეს. სხვა დანარჩენი 24-ით აი ამ საბჭოში შევიდნენ და მათი ის გზავნილები, რომელიც გზავნილებიც გარკვეულ წილად, ასე ვთქვათ, გარკვეულ თვალსაზრისით ყველა შეიძლება არა, მაგრამ ვთქვათ, აი იმისთვის, ვინც იქნება პრეზიდენტი და ვინც აი ამ ქვეყანაში მართავს, მაგრამ მათი გზავნილებიც რომ არ დაიკარგოს, აი ასეთ ინსტიტუტს თავაზობთ ჩვენ. ჩვენ თავაზობთ, რომ შეიქმნას პრეზიდენტის ინსტიტუტი
ეკონომიკურ პრეზიდენტობის ყოფილმა კანდიდატებმა.
პრეზიდენტობის ყოფილ კანდიდატების პოზიცია ამ საბჭოში, ისევე როგორც პოლიტიკური პარტიების, იქნება მათ მიერ შემუშავებული გზავნილების რეალიზების გზების ძებნა. თუ ის მისაღებია, თქვათ, პრეზიდენტობის კანდიდატი თავაზობს 10 რაღაც წინადადებას, მაგრამ მოსახლეობისთვის 8 გახდა მიუღებელი და ამიტომ ის არ აირჩიეს, მაგრამ ის ორი ხომ არის ფასეული, რომელიც შეიძლება იყოს. ამიტომ ესე იგი მარცვალი ბრილიანტი უნდა ვეძებოთ, თქვათ, პირობით იმ დიდ, ანდა თქვათ, ნემსი უნდა ვეძებოთ იმ ტივიზვინში, თუ როგორც გინათ ისე თქვი. ჩვენი გზავნილი არის ასეთი ერთ-ერთი, ის რომ პრეზიდენტის ისუთა შეიქმნას ეკონომიური საბჭო. ჩვენ თავაზობთ ქვეყნის ფარგლებს გარეთ მცხოვრებ იმ ეკონომიურად, ასე თქვათ, საკმაოდ მყარად უგარ, ასე თქვათ, ბიზნესმენებს, ესე იგი გაერთიანდნენ ამ ეკონომიკურ საბჭოში, გავიყოთ საქართველოს რეგიონების მიხედვით და აი ამ ფონდი, რომელიც შეიქმნება პრეზიდენტის ინსტიტუტთან, მათი თქვათ გაღებული წელიდან გამომდინარე, ეს იქნება გამჭვირვალე სახელმწიფო რგოლში ჩამჯდარი ეს როლი. აი პირობით მე გეუბნებით, ეს ყველაფერი ასე თქვათ სამუშაო ჯგუფია, რისი უფლებას პრეზიდენტს გააჩნია კონსტიტუციის 53 მუხლით. აი სწორედ ამ მუხლზე დაყრდნობით არა ის, რომ პენსიას 400 მოგიმატებაო, ეს არის ბლეფი და ტყუილი ხო ყველა ვიცით. რეალურად რის შესაძლებლობა ჩვენ გვაქვს, აი იმ რეალობიდან მომდინარე სწორედ ჩვენ თავაზობთ აი ამას. ჩვენ ჩამონათვალია, თქვათ, მიწასთან დაკავშირებით, მოკლედ აი 15-ვე პრობლემატური ჯგუფი, თუ მოვასწარი.
ხო, ერთ-ერთი არის, ხო, რადგან დრო ცოტა გრჩება.
გენიცოლია,
მაგრამ 4 წუთზე ნაკლები. ერთ-ერთი კომისია, დროებითი კომისია, რომელიც თქვენს ჩამონათვალშია, არის საქართველოს მუდმივი სამხედრო ნეიტრალიტეტის გამოცხადების საკითხის მოსამზადებელი დროებითი კომისია.
ძალიან კაი კითხვა, ახალ ბატონო, დიდი მადლობა. მე სპეციალურად შემოვიტოვე იმისათვის, რომ თქვათ, თქვენი კითხვის
პასუხი. ხო, ვერაცა შემოვიტოვებთ, იმიტომ რომ
არა, ვერ შემოვიტოვებთ. ესე იგი, აი ეს ასპექტი ჩვენ გვაქვს ორ ნაწილად დაყოფილი. ერთი შიდა რეგულაცია, მეორე, ასე თქვათ, საერთაშორისო ასპარეზზე რეგულაცია და ეხლა მოგახსენებ, სულ არის ესე იგი სამ ასპექტი. პირველი ასპექტი ეს არის, რომ საქართველოს ჩვენ თვითონ უქმნით ჩვენ დასავლელ პარტნიორებს, რომელთა დახმარებითაც დღევანდელამდე ჩვენი სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის გარკვეულ კონდიციამდე აყვანას ვახერხებთ, მათვე უქმნით უხერხულებას. ჩვენ მივდივართ და ისეთი თხოვნით მივდივართ მათთან, რომელთა ასრულება ნაწოში მიღებას გულისხმობს. ამ შემთხვევაში მათ არ ძალუცს, მათ აქვთ ის მოცემულობა დიპლომატიაში არის, ახლა თქვათ, ყველა ამას იძახის, მეც გავიმეორებ ხან კართან, დიახ, ხარხან, ფანჯარასთან ხარ, ასპირანტი ხარხან, დოქტორანტი ხარ, მე ხარ ტექნიკური მეცნიერება და დოქტორი ვარ და ყველა ეს ფაზები გავლილი მაქვს, მაგრამ მე ბოლო-ბოლო ხო დავიცავე კაცო ეს და ვარ ამ კონდიციამდე.
არ გახვდიმენდი რომ საქართველოს ბოლო-ბოლო
ეს ვერ მოხდება, იმიტომ ისინი დიპლომატიურად ყველაფერში გვიჭერენ ხარს გარდა იმისა რომ გაწევრიანება არასოდეს არ მოხდება იმოცემულობით რაც დღეს ვარ. ყველა გთავაზობთ მოაგვარეთ ურთიერთობა რუსეთთან და დღეს ჩვენი ამოსავალი წერტილი უნდა იყოს სამხედრო ნეიტრალიტეტის გამოცხადების როგორი ფორმა, რომ ჩვენ გაეროს უშრეობის საბჭოს ხუთ მუდმივ წევს უნდა ვთხოვოთ, გახდნენ ჩვენი ესე იგი სტრატეგიული პარტნიორები და თავიანთ თავზე აიღონ ვალდებულება ჩვენს მიერ დეკლარირებული სამხედრო ნეიტრალიტეტის რეალიზაციისთვის.
რატომ წამოვლენ ამაზე ბანო მიხელი?
წამოვლენ იმისათვის, რომ დღეს საქართველოს აზერბაიჯანთან ერთად და მთლიანად კავკასია.
რუსეთი რატომ წამოვა ამაზე?
აი მაგას გეუბნებით, სწორედ მაგას ვლაპარაკობ. ესე იგი რუსეთის დეკლარირებული პოზიცია ასეთია. ის იძახის, რომ მე საფრთხეს მიხდის ჩემს საზღვრებთან, ესე იგი ნატოს ალიანსის მოახლოება. ჩვენ თავაზობთ, რომ კავკასიის რეგიონში ჩვენი ქვეყანა გახდეს ერთგვარი ბუფერული ზონა იმ დერეფნის ნორმალურად ამოქმედებისთვის, რომელშიც დაინტერესებულია ჩინეთიც, დაინტერესებულია დასავლეთიც, აი იმ ტრანზიტისთვის, იმ ურთიერთობისთვის. და ჩვენი სამხედრო ნეიტრალიტეტის მათი გარანტია იქნება ამ ქვეყანაზე რუსის ჯარი გავა და თქვათ მათ რომ ისინი რომ საფრთხეში ხედავენ თქვათ ნატოს ასე თქვათ ამა თუ იმ ფორმით სამხედრო ალიანს შემოვა, არა, ჩვენ უნდა მივცეთ ორივე მხარეს გარანტია, რომ აი ეს დერეფანი შეუფერხებლად იმუშავებს ორივე მხარისთვის და ყველასათვის. კავკასია უნდა გახდეს ცენტრი აი ამ მშვიდობის მებაიახტრობის. ამიტომ ჩვენი ორი საერთაშორისო ასე თქვათ აქტიურობა ემყარება რას? ჩვენ თავაზობთ, შეიქმნა საერთაშორისო ორგანიზაცია კავკასიის მშვიდობის სახლი, მუდმივი ნეიტრალიტეტის მქონე საქართველოს ექნება ამის დეკლარირების მორალური უფლება კავკასიის რეგიონში არსებული ხუთივე სახელმწიფოს მონაწილეობით, რომელთა მთავარი ფუნქცია იქნება მშვიდობიან რანკუთხით მოაგვარონა ეს საკითხები და მეორე უნდა შეიქმნას ბუფერული ზონა რუსეთსა და ჩრდილოატლანტიკურ ქვეყნებს შორის, უკრაინა, ბელორუსია, მოლდავა, საქართველო და აზერბაიჯანი, რგოლი, რომელიც შექმნის ბუფერულ ზონას რუსეთისთვისაც და მათ არ ექნებათ პრეტენზია, მათი პრეტენზია უნდა ჩვენ იურიდიულად უნდა გავანეიტრალოთ.
ანუ უკაცრავად, ბანო მიხეილ.
ერთი იგივეა.
ხო. დრო მოიწურა ჩვენი, ძალიან დიდი მადლობა.
მოგწონებით. ხო, დრო არაზოს არ ყოფნის ჩვენ.
მიხელ სალუაშვილი, პრეზიდენტობის კანდიდატი, რომელიც 28 იყო ჩვენი სტუმარი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დღევანდელი ეთერი დასრულებულია, გემშვიდობებით, ხვალამდე.